Tehát a mai emelő főszponig a tel Lutman, vagy a Starsoltán, koskantra finna éjszorvát Lutanvics vinnmalarája, úgy hogy Lutman finnki szájjön tán aina rálsikája umsajtáján tel Starve. Hovast a rálsikája umsajtáján, hogy John Rajan, hogy vett a Starve sem éjszorv Lutanvics vinnmalarányon, fekészen icsi Starve, tehát hvárja a politiske lájárni samkant mi Lutman landstorsmárun Lutanvics vinnmalarán icsi dante personu. Lutmaður setti fyrirværandi spinndoktorinn hjá Jafnaðarflokkinum í starf sem sinn persónlega ráðgjafa, það vissi hann að það var setanarnefnd til Lutmaðarstjóran Odda sem stóð fyrir setaninni og hann tók ung og afvirkan heyju að hvað var settur sem hans var að persónlega ráðgjafi. Það var sami Lutmaðarstjóran sem stóð fyrir setanar tilgangni þar John Rajani var innstillaður til starfið sem ég ástæður. Johnny var af setanarnefnd mættur að vera vel skikkaður til starfi. Nú voru grundgjöfingan til Lutmann brottar frá að það var treytalaust álít á Lutmannstjóran hennar setanarnefnd þá fyrirværandi spinndoktorinn sem Jafnaðarflokkurinn var settur í starf á Lutmannskrifstofunni var Lutmann ekki nöggtur við innstillingina af John Rajani. Fyrst að búndan að setja að John Rajani sem ég að sjálfa var starfið lýst leist að nýttjum og nýttjum lýsingsni var krófni linka og röndum ég að fóða ankrana bara búinum lauka svo vel sikkajan sem John Rajani. Politiska utvælingin hefur stóran áhuga, tóður spurt um hvort að gangra finna ég að sjálfa til utanrýts vinnmálaræði og um fleiri vel sikkajar umsökjar eða starfið hófast umsöknar verður fleiri. Takk fyrir að hérna.